Паважаныя пасажыры, з 1 лістапада 2017 года ў горадзе Мінску тарыфы на наземныя гарадскія перавозкі пасажыраў устаноўлены ў памеры 60 капеек за адну паездку ў аўтобусах звычайных і хуткасных маршрутаў, тралейбусах, трамваях і 75 капеек за адну паездку ў аўтобусах экспрэсных маршрутаў. Пры набыцці ў кіроўцы кошт білета павялічваецца на 5 капеек. Паравоз ручной паклажы аплачваецца асобна.